Airlines әуе компаниясының ішінде 143 адам бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақ Амстердамның әуежайына қонбақшы болғанда құлаған. Turkish Airlines әуе компаниясының айтуынша, үшке бөлінген ұшақтан кемінде 80 адам аман есен шыққан. Хабарлар қарағанда апаттан 9 адам қаза тапқан. Ұшақ құлағанда өртенбеді, бірақ әзірге апаттың неден болғаны белгісіз қалып отыр. Қазақстанда ұлттық халық санағы басталды. Санақ қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев барлық қазақстандықтарды санақ өткізуге көмектесуге шақырды. Тәуелсіз Қазақстан өз тарихында екінші рет санақ өткізгелі отыр. Мемлекеттік маңызы зор, осы бір шараға азаматтық белсенділікпен атсалысуға шақырамын, деді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбай ұлттық қауіпсіздік комитетін өзінің телефондағы әңгімелерін тыңдады, ал Арыстан арнаулы бөлімшесін рейдерлікке жәрдемдесті деп айыптап, мемлекет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Және өз әріптестеріне төменгі палатаның кезекті отырысына ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардарбаевты шақырып, одан депутаттық сауалда қойылған сұрақтарға жауап алуды ұсынды. Иран ресейліктер салып берген Бошар атом электр станциясын іске қосу үшін оны сынақтан өткізуді бастағанын айтты. Иранның энергетикалық агенттігінің өкілі Мохсен Ширазидің айтуынша, бұл атом электр станциясы орналасқан Иранның оңтүстік батысына Ресейдің атом компаниясының басшысы Сергей Кириенко мен оның ирандық әріптесі Голам Риза Ағазада барды. Ол екеуі Бошардағы атом электр станциясының жұмыстарын бақылады. Батыс Ресейдің бұл атом электр станциясы құрылысына қатысқанын сынап келеді. Ресми Мәскеу оның бейбіт мақсатқа арналғандығын айтуда, Бошар станциясы осы жылы іске қосылады деп күтіліп отыр. Жапония Ауғанстан мен Пәкістанда тұрақтылық орнатуға көмектесу үшін өз елінен аймаққа арнайы өкіл тағайындайтынын айтты. Ресмилердің айтуынша, ол өкіл Жапонияның Испаниядағы елшісі Мотохиде Йошикава болады. Хабарлар қарағанда, ол Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрукпен аймақтағы саясатты үйлестіру жайында келіссөздер өткізетін болады. Бұл жайында Жапония премьер-министрі Таро Асо сейсенбі күні Вашингтонда Ақш президенті Барак Обамамен кездесуден кейін айтылып отыр. Ислам Каримов өз аумағы арқылы Құрама Штаттардың Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасымалдауына келіскенін айтты. Өзбек президенті бұл туралы Ташкентке ресми сапармен келген түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовпен бірге өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Президент Каримов көрші Ауғанстанға өтетін жүк өзбек заңы негізінде тек әскери жүк болмайтынына баса тоқталды. Ақш генералы Дэвид Петроус өткен аптада Ауғанстанға жүк жеткізетін тасымал аймағын іздеп Өзбекстанға барған болатын. 2005 жылы Өзбекстан Әндіжандағы қанды оқиғаға байланысты Еуропа одағы мен Ақш сын айтқан соң Ауғанстандағы күштерге қолдау танытып келген Құрама Штаттар әуе базасын жауып тастаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің әскери прокуратурасының басшысы әскери теңіз флотының бірқатар басшылары құны 18 миллион доллар болатын ұрланған қару-жарақты Қытайға сатпақшы болды деген күдікпен тергеуге алынғандығын хабарлады. Интерфакс агенттігіне айтқанында прокурор Сергей Фериденский кибер теңіз флотының әскерилері мен бизнесмендер қару-жарақты Қытайға жеткізу үшін Тәжікстанға жібергенін айтқан. Оның айтуынша ұрланған қару-жарақтың ішінде 200 әуеден тастайтын бомба және 30 су кемесіне қарсы зымыран болған. Эстония соты бұрынғы қауіпсіздік қызметкерін сатқындық пен шпиондық жасады деген айыппен 12,5 жылға түрмеге жапты. 61 жасар Герман Сим Эстония қорғаныс министрлігінде 1995-тен 2006 жылға дейін қызмет еткенде көбісі НАТО-ға қатысты елдің құпия мәліметтерін білген. Сот Симді мемлекетке сатқындық жасап құпия ақпарат тасыды деп ұзақ жылға соттап отыр. Ел прокуратурасы өткен жылы Герман Сим Еуропа одағының адамымын деген Ресейдің сыртқы барлау қызметінің офицеріне ақпарат берген болуы мүмкін деп айтты. Үндістанның ресмилерінің айтуынша, елдің Кашмир аймағында жолаушылар автобусы жолдан тайып кетіп, өзенге құлағанда 39 адам қаза тапты, тағы 14 жолаушы жарақат алды. Пәкістанның жоғары соты елдегі оппозициялық партия жетекшісі бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның бауыры Шахбаз Шарифті сайлауға қатыстырмау шешімін қолдады. Соттың шешімі Шахбаз Шарифті Пәкістанның Пенджабтағы қызметімен аймақтағы парламенттен кетуге мәжбүрледі. Лахор қаласының соты 2008 жылдың маусымында Наваз Шарифті алдыңғы қылмыстық істеріне байланысты сайлауға түсе алмайды деген шешім шығарған еді. Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куриши Вашингтонда Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен келіссөздер өткізді. Бұл кездесу Құрама Штаттардың Ауғанстанмен және Пәкістандағы саясатын қайта бағалап қарауы аясында өтті. Оның алдында Пәкістан сыртқы істер министрі өзінің ауғандық әріптесімен кездескен, екі елдің сыртқы істер министрлері өз елдері арасындағы байланыстар енді сенімнің жаңа деңгейіне өткенін айтты. Осыған дейін Ауған-Пәкістан шекарасындағы исламшыл жауынгерлердің әрекетінен байланысты тараптар бірін-бірі айыптап, шекарадағы шабуылдарға жауапкершілік алу турасында кернеулі мәселелер ушығып келген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бейсай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.